Zumbunulo ngathu webujana lume. Ntumwa wekudzimu webushanu kalidza lunyanga gugwe. Ndakabona nyenyedzi yakawila pasi mushango. Nyenyedzi iyeyo ikapiwa chijulo chegomba lakangina kusina chilizani. Nyenyedzi ikajula gomba. Gono busi kukatutunyuka mulili sebusi guno buddha mubibile moto. Juba lepejugwi kukati zwititu. Gebusi guno dwa mugomba. Kukadwa pashu mubusi gogo. Zikadelukila mushango. Gono zikapiwa masimba anofanane ne masimba egunguza. Zakabudziwa kuti zisitongo huisa zogwadza bushwa kene miti. Kene chimwe ne chimwe chembala webgelele chinomela mushango. Koga dziwise zogwadza vathu ibavo vasina luchayo gwenzimu mupasha dzavo. Dzakapiwa ndechedzelo kuva huisa zogwadza mimwedzi ili mishanu. Koga dzisiva vulani. Gwadza ikoko kwakave kunga kwenthu walumwa ngegungubudza. Mumazhuva iyawo bano shaka lufu, gono abato kubona. Dizo bano shaka kufa, koga kufa kwa batisha. Paju izezo, zakabe zilingika sempizi, zalulwa misigwangwa. Mumisholo yazo kwa kabe kuna zwitu, zinolingika se zwiala, zakatamiwa ngegolide. Gono njiso zazo, zinga njiso zebatu. Mavuzi azo enga mavuzi ebakadze. Meno azo enga meno eshumba. Zakabe zinama kwapa anonga zvivikili zvengwa zvinomba kwa mufuba. Gono zhova yemapapiro azo yakabe inga zhova yekaranjinji dzengwa dzakakweviwa ngempizi dzakalavukila kungwa. Zina mimwise inonga yegungubudza lina bushungu. Simba ladzo lekuhwisa vathu zogwadza. Mwedzi mishanu lakave lili mumimwise yadzo. Zina shenkulu unodzivusa. Ntumwa wegomba lakangina kusina chilizanyidzo. Zina lile ngechiHeberu ndi Abadoni. NgechiGiriki zina lile ndi Apolioni.
Zogwadza zvekutanga zvapinda. Bonani, zogwadza zvembumbiko mbili zvichazha.
Ntumwa wekudzimu webutatatu kaludza lunyanga gugwe. Gono awawi lidwa munyanga nna zvechiveso chegolide mbeli kwenzimu. Wi lakati kuntumwa wekudzimu webutatatu.
Sunungula vatumwa vekudzimu vanna vakasunga kugwisi vukulu gweYufuratesi.
Vatumwa ibabo vanna vekudzimu vakasunungugwa vakabe vakalulwa misigwa zhuva ilelo nemwedzi uhoyo negole ilelo kuvulaya ngavo yevutatu yevathu. Palo yevabayani vakatatha mbizi yakabe ili miliyoni dzili mazana mavili. Palo yabo ndakaiwa. Gono chandakavona mumbono yangu ndiyechi. Batati badzo vakabe vana matale akabakilila zvifuba zvavo ali mashaba semoto. Ana mbala unonga wemakombi kakale kuli mbala wedhitima. Misholo yembizi yakabe inga misholo yeshu. Gono mimilomo yadzo kubhudha moto nebusi nesalifa. Ngavo yevutatu yevathu yakavulawa ngeshamu idzedzo tatu. Vakavulawa ngemoto nebusi nesalifa zvidwa mumilomo yembizi idzedzo. Ngove masimba embizi idzedzo amumilomo yadzo nemumwise yadzo. Mimwise yadzo inonga nyoka ina misholo. Gono dzoishingisa kukubadza. batho bose ba kabe ba sala ibo abo ba kabe ba sabulawa ngeshamu idzedzi abazotongo lasha mishingo yemaboko abo mivi kene kuli kulecha kuna matame ya mivi kene midzimu yegolide nesiliva nebronzi nemabwe nenge zvikuni iyo isingake ikabona kene kuli kuwa kene kuyenda abazotongo shanduka mumbulayo dzavo dzevatu kene mubuloi kwavo kene mubupongwe kene mububava kwavo.